Ordet talent bliver tit klistret på folk, der er dygtige. Dygtige til at spille guitar, eller til at løbe hurtigt, eller til at lede andre mennesker, eller til hvad som helst. Sådan er det i kulturen, i sporten og i erhvervslivet. Talent er et plusord, et positivt ord, men også brugt så meget, at det efterhånden er ved at være lidt mat og slidt. Derfor tager vi nu talentbegrebet frem i 4 udsendelser her på P1. Vi skærer det til og pusser det op, så det forhåbentlig til sidst står klart og skarpt. Og i dag kaster vi os ud i selve definitionen på talent. Blandt andet ved at tage med til talentspotning. Vi tager på Danmarks Designskole, hvor de leder efter det kreative talent. Og vi tager med en talentspejder på arbejde, når han går på jagt efter fremtidens fodboldstjerner. Her i studiet, en slags ekspert i talentudvikling i idrættens verden, konsulent i Team Danmark, Stig Eiberg. Og psykolog Ole Kyd, der i flere år har arbejdet med begavede børn, børn med særlige forudsætninger. Jeg hedder Ole Brink. Ole Kyd, hvad er definitionen på et talent?
Der er mange definitioner, men udgangspunktet er, at vi er født med et potentiale i arven. Det potentiales samspil med omgivelserne er med til at afgøre, om vi udvikler et talent. Et talent er altså noget, der udvikles i samspil med de omgivelser, vi ligesom interagerer sammen med.
Så hvis vi har, hvis vi skal gå ned i og være en lille smule konkret, hvis vi har for eksempel en dygtig ung guitarist, så er talentet ikke det, at hun er dygtig. Talentet er...
Nej.
Talentet kommer af det potentiale, hun har, eller hvordan?
Talentet kommer, når man dyrker, når man arbejder med potentiale, og når den person er i stand til at arbejde med det på en fokuseret og en måde, hvor man er dedikeret og ligesom engageret, motiveret for at arbejde med det, der nu engang er det områdes, skal vi sige, sådan specifikke træk, altså musik, så skal man selvfølgelig have et musisk potentiale, et talent, om vi så må sige. Sommetider siger vi sådan, men talent, det skal udfolde sig i kompetencer, som er synlige.
Stig Eiberg, i idrættens verden, der er begrebet talent blevet defineret sådan her. Talent er en medfødt kapacitet, som giver et individ mulighed for at udvise exceptionelt højt præstationsniveau i et domæne, som kræver specielle færdigheder og intensiv træning. Prøv at forklare det med lidt andre ord.
Ja, for det første, som Ole siger, så er der dels noget medfødt, en arvelig betingethed, som gør, at man har nogle evner. Så står der, at det er domænespecifikt. Det betyder, at selvom man for eksempel kunne være god til at spille guitar, som du nævnte, så er det ikke sikkert, at man er god til at spille klaver, eller det er heller ikke sikkert, at man er god til at spille fodbold. Det er domænespecifikt. Og det er jo den sidste del af det, der står, at det kræver specielle færdighed og træning. Og det er faktisk en meget vigtig ting. Det kræver rigtig meget træning for at man til sidst får forløsning for sit potentiale eller sit talent.
Men en del af talentet, det er altså enig om, en del af talentet i hvert fald er medfødt.
Helt givet. En del er medfødt, og så er der altså, når vi taler om medfødt, både noget rent sådan specifikt inden for musik eller måske sport, noget rent kropsligt, men der er faktisk også noget mere personligt, altså personligheden, betyder vældig meget. Det har altså stor betydning for udviklingen af talent, hvordan jeg eventuelt også har det socialt med mine omgivelser, og så ikke mindst, hvordan jeg har det med at kunne fokusere og på en måde motiveres og engageres for det, jeg arbejder med.
Og de arbejde, det gælder vel også i idrætten?
Helt sikkert. Der er slet ikke uenig.
Når vi taler fodbold, så findes der jo i den branche folk, der lever af at spotte talenter. Og sådan en er Bjarne Hansen. Han er talentspejder for en af verdens største fodboldklubber, Chelsea. Og jeg har været på arbejde med ham en dag.
Kom. Sådan, godt.
Kunstgræsset er grønt, himlen er blå, og dragterne er røde og hvide. Der er talentsamling i Ballerup. De 25 bedste 15-årige fodboldspillere i Øst-Danmark er samlet et par dage til træning og lidt kamp.
Vent lidt. Fyr lige på bolddiagonalen hernede.
Ude på den ene sidelinje står en mand i en blå jakke og kigger på. På brystet har han et lille rundt mærke. Der står Chelsea FC.
Jamen, mit arbejde er jo som ansat for Chelsea og sørge for, at hvis der dukker et kæmpe talent op i Skandinavien, så skal jeg være der og spotte ham, før vores konkurrerende klubber gør det.
Bjarne Hansen er scout. Talentspejder for en af Europas største fodboldklubber, Chelsea. Og hans arbejde er altså at holde øje med unge fodboldtalenter i hele Skandinavien og i Nordtyskland. Og her på banen i Ballerup er der i hvert fald en enkelt, han kigger særligt på.
Jamen, han har en utrolig harmonisk kropsbygning. Tingene hænger godt sammen. Han er ikke specielt høj endnu, men han er godt proportioneret. Han bevæger sig ubesværet rundt på banen. Han har fantastisk balance. Prøv at se, hvordan han koordinerer rundt der. Så fysisk er jeg meget tilfreds med ham, og han har også en rigtig god hurtighed, både på de første meter og på de lange afstande. Teknisk kan du se, der er det fuldstændig ligegyldigt næsten, om han får den til højre eller venstre ben. Hans afleveringer er meget præcise hele tiden. Der er god fart i dem, hans afleveringer. De når hurtigt frem til medspilleren. Det vil sige, at han gør også tingene nemmere for ham, der modtager bolden. Bolden kommer hurtigt frem, ikke? Han er ikke så presset, når han får den forhåbentlig. Han er meget fokuseret på træningen hele tiden. Han kan godt lide at træne, kan man se. Han lytter, hvad der bliver sagt. Han er modtagelig over for kritik. Det er også rigtig vigtigt for at blive en god spiller, at man er modtagelig over for gode råd og vejledning. Så på alle de der punkter, jeg ligesom skal rundt omkring, der synes jeg, han imponerer mig godt.
Bjarne Hansen ved altså allerede ganske meget om det unge fodboldtalent. Han har fulgt ham gennem længere tid, og sådan gør han talentspejderen, spotter, noterer, laver rapport om de unge spillere, holder øje med det hele, helt ned i den mindste detalje.
Så sørger jeg så inden for den nærmeste fremtid at se drengen flere gange igen, og fylde så meget på rapporten som muligt. Og det er fordi, vi går helt ned i de mindste detaljer, altså hvordan sætter han af, når han er op og hætte, hopper han på venstre eller højre, hopper han på begge ben, hvad vej drejer han, når han skal vende. Og, altså vi forsøger at få så detaljeret et billede af drengen på alle områder. Så når jeg ser en spiller, som jeg synes er interessant, så er det vigtigt for mig at se ham så mange gange som muligt. Specielt unge spillere er meget op og ned. Altså, det kan godt være den allerbedste her. Han har en dårlig dag i dag. Så hvis man kun er forbi en enkelt gang, så får man slet ikke spottet ham. Så når man ligesom er ude og kigge unge spillere, så kræver det, at man ser dem mange gange.
Og det gør han så, Bjarne Hansen. Og når der så, som her, er en, der er god, så bliver talentet måske inviteret til prøvetræning i Chelsea. Det har den unge spiller fra før allerede været 3 gange. Og der er faktisk en af de andre her på banen, der også har været et par gange til prøvetræning i den store engelske klub.
Den anden, han er jo meget stor og fysisk stærk, og så er han venstrebenet.
Det er ham helt over bagved der.
Ja. Han har ikke den samme hurtighed på de første meter. Han har heller ikke den samme koordineringsevne. Han er lidt mere stiv i bevægelserne. Men når man tænker på, hvor stor han er af at være en dreng i den alder, så kan jeg alligevel ikke lade være at være imponeret over, så godt han koordinerer. Det er ikke det samme som ham, vi ser her. Vi ser et tydeligt forskel, nu er de begge to i gang. Men han har så en masse andre kvaliteter. Han har jo en råstyrke, der gør, at han er ikke en, man bare flytter rundt inde på banen. Og venstrebenet er der heller ikke så mange spillere af. Og så har han en god spilforståelse, når han spiller. De allerførste gange, jeg så ham, da han spillede med nogen, der var meget mindre end ham selv, der tænkte jeg, at han lever meget på sin størrelse. Det gjorde han faktisk ikke, tværtimod. Han havde meget svært ved at gå ind og bruge sin krop, fordi han følte, de andre var så små. Så han kunne egentlig ikke lide at gå ind og skubbe til dem. Og først da jeg havde set ham 3-4-5 gange, fandt jeg ud af, hvor klog en fodboldspiller han egentlig var. Og hvor social han egentlig var over for de andre, fordi han kunne godt score hav af mål selv. Det behov havde han egentlig ikke. Altså hvis han havde scoret 3 mål, så spillede han lige så gerne de andre i himmeri frem for at sparke dem ind selv. Altså meget sociale personer også.
Og det er okay, eller det er godt?
Ja, både og, ikke? Indtil en vis grænse. En angriber skal selvfølgelig score, når han kan score, men jeg tror også, man kommer langt ved at være et godt menneske og have nogle gode menneskelige kvaliteter over for hinanden. Det er jo trods alt holdsport. Det er jo ikke en enkeltmandssport som tennis. Det her handler jo også om at kunne fungere sammen med en gruppe og få den til at fungere.
Bjarne Hansen har været talentspejder for Chelsea i godt 7 år. Og hvert år ryger der cirka 8 knægte fra Skandinavien til prøvetræning i den store London-klub. Men det er ikke nødvendigvis de bedste fra en overgang, der kommer til prøvetræning. Det er dem med det største potentiale.
Jamen, det er det, det handler om. Det handler om at sige, hvem af dem kan som 18, 19, 20-årig blive førsteholdsspiller i min fodboldklub. Det potentiale, du skal se på lang sigt. Og der kan være mange årsager til, at de drenge, der er her, måske ikke er der endnu. hvor talentet egentlig berettiger til. De kan have spillet et sted, hvor træningen måske ikke har været ideel for deres fodboldudvikling. De er måske lige skiftet nu til en ny klub, der har sat en udvikling i gang. De kan være mange forskellige steder i deres udvikling. Der kan være familiære forhold, der kan være ting i skolen. Altså, der kan være så mange ting, der spiller ind, og der må du ligesom prøve at komme ind bag ved at se det hele menneske i det her og sige, jamen, hvad kan han sådan rent fysisk? Hvordan tror vi på, at han kan udvikle sig? Han er lille nu, men hans forældre er store. Det kan godt ligne noget med, at han også lige pludselig tager et spring. Hvad kommer det så til at betyde for hans koordineringsevne, for hans balance, kropsbevidsthed, sådan nogle ting, hvis han pludselig vokser til 20 cm? Og sådan mentalt, hvordan ser han ud? Hvordan er han? Min chef siger altid til mig, at det bedste er at se en ung spiller, det er i modvind, når det går op ad bak. Er han så den, der får gul kort, eller måske endda rødt og forlader skuden? Eller er han en af dem, der kan vinde kampen? Snak lidt med hans træner og sige, hvordan er han til at træne? Hvor bevidst er han omkring det, der kræves for at nå? Fordi der er ingen tvivl om, at det mentale betyder utrolig meget i dag. Der kræves så meget for at nå til top som fodboldspiller, og hvis ikke man ligesom har det med i bagagen, jamen, så er talent alene ikke nok.
Ude på banen er første træningsrunde ved at være slut, og de cirka 25 unge spillere samles for at høre, hvad der nu skal ske. Bjarne Hansen er godt tilfreds, selvom der ikke var de store overraskelser i dag.
Jeg kender dem, der er her, rigtig godt, og jeg synes, der er rigtig mange dygtige fodboldspillere, det er der slet ingen tvivl om. Der er der også nogen, som måske kunne komme på tale, en enkelt eller to mere, til en invitation. Ham, som modtager den derinde, som løber ned på vej ind i strafbarfeltet. Nu har også imponeret mig til de sidste par samlinger herude, blandt andet også, når de har spillet, synes jeg, han sætter sit præg på kampene.
Så altså måske her til sidst endnu et talent spottet blandt de her 15-årige fodboldspillere. Stig Eiberg, Team Danmark. Vel egentlig, det her er et meget godt eksempel på, at selv inden for samme område kan talentet se meget forskelligt ud. Der var to store talenter her. Der var en stor dreng, der var stærk og sådan lidt stiv i det. Så var der den lille tekniske fyr, der bevægede sig på en helt anden måde. Er det meget almindeligt i sportens verden, at talentet kan se så vidt forskelligt ud?
Ja, i hvert fald inden for sådan en idrætsgren som fodbold, så ja. Der er selvfølgelig andre idrætsgren, hvor det ikke er tilfældet. Men lige præcis de meget komplekse sportsgren, som for eksempel holdspillene er, altså fodbold, håndbold, ishockey osv., der vil man se mange forskellige typer af talenter. Hvis man skulle tage fat basket og volleyball, så er det jo en klar fordel at være høj, hvor man som oftest vil se høje spillere dominere de der. Det er ikke tilfældet i de andre boldsportsgrene. Så der vil man se mange forskellige.
Og det er derfor, at talentspejderne også her også kigger efter en bred vifte af evner, kan man sige.
Ja, vi har sådan seks faktorer, som vi siger, at man skal kigge efter i forhold til idræt. Det ene, det er sådan noget antropometri, altså kropsstørrelse. Noget andet er deres fysiologi, hvor meget kan de tåle at træne, eller hvor stor en iltoptagelse kan de få. Det er meget vigtigt i idræt. Andre ting, sådan fysiologiske ting, så kigger vi på deres koordination eller deres motorik og deres mulighed for at lære og lave bevægelser. Hvor god er den? Hvor godt er de skolet? Fordi vi får dem jo ikke, når de i virkeligheden så grundlægges meget stor del af barnets mulighed for succes jo meget tidligt. Og han står med 15-årige, og der er afsættet allerede taget. Hvis ikke de har været i gang med at spille fodbold i 5-6 år, inden han ser dem, så har de ingen chance for at komme ind der. Og så kigger vi efter sådan noget som de psykologiske faktorer, altså hvad er det for en attitude de har, hvad for en mental styrke har de kommer med. Vi kigger efter de sociologiske faktorer, hvad for en baggrund kommer de med, og hvordan er de støttet, hvad for et miljø de har været i, som gør om de kan blive til noget eller ej.
Ole Kyde, de her fodboldspillere, de var jo sådan 14-15 år, sådan generelt helt overordnet, kan man så sige noget om, hvor tidligt man egentlig kan finde et talent?
Når vi ser på børn, så vil jeg sige, som du antydede, at vi starter jo så tidligt som muligt. Altså spotning meget gerne i førskolealderen, og meget gerne i...
Men hvad er det, man kan se der?
Man ser nogle træk hos børn. Man ser eksempelvis, hvis vi går over i det lidt mere, skal vi sige, traditionelt boglige, så ser man børn så meget tidligt starte med at læse, lære af sig selv. Eller vi ser børn, som er meget intense, meget på, har et voldsomt engagement, en stærk vilje, en intensitet i deres spørgenlyst. De vil vide, hvad tingene drejer sig om. Det er sådan inden for det intellektuelle. Inden for det musiske, der ser vi måske også børn, der meget tidligt synger og viser interesse i det musiske. Og hvis vi i omgivelserne får øje for det, arbejder med det, så vil vi se, om der er talent. Det vil sige, de giver os egentlig vældig meget godt nogle tegn på, hvor de sådan vil hen, hvad der egentlig engagerer og interesserer dem.
Selvom der jo så samtidig er meget forskel på, hvor hurtigt børn udvikler sig. Der er 12-årige, der er meget udviklet og meget langt fremme, og så er der nogen, der først virkelig rykker, når de bliver 16 eller 17 år.
Ja, det er jeg helt enig i, fordi vi ved jo, at børns pubertet falder forskelligt. Og en af de ting, som er meget vigtig i idrætten, det er, hvor sent puberteten falder. Man kan se i fodbold for eksempel, som nu har som eksempel, at der er 2/3 af spillerne, de er født i de første 3-4 måneder af året. Og det er simpelthen på grund af, at man har aldersgrænser. Og der tager man de største børn, så der virkelig så vælger man ofte der efter alder, fordi det er dem, der er fysisk modne, og som har spillet fodbold, og som har en masse fysisk potentiale. Men dybest set, så er der selvfølgelig, sådan statistisk set, så er der lige så mange talenter i december og november, som der er i januar og februar, men de bliver ikke valgt, fordi de er for små. Så derfor så er man nødt til at se forbi den del.
Ja, det burde man så være opmærksom på.
Det er man opmærksom på. Man ved det godt, men det er svært at gøre noget ved, for når de skal præstere på U-landsholdene, på U15-landsholdene, så skal de jo spille mod Italien. Og de gode, så tager man dem, der er bedst på det tidspunkt.
Det er jo, når det gælder sport. Selvfølgelig kan vi også sige, at der er andre områder, hvor vi mentalt udvikles, når vi når puberteten, og dermed får et andet overblik over ting og sager, tænker mere abstrakt osv., og kan medinddrage os selv på en anden måde, end vi kan, når vi er små. Men det, jeg synes, som også blev berørt i det interview, som har været væsentligt, det var jo det med personligheden og evnen til at indgå i et socialt forpligtende samspil med andre. Det har meget stor betydning. Men det har også noget med træning at gøre. Det har altså også noget med, at vi i de omgivelser, det er os, der er sammen med børn, er opmærksom på det. Og specielt opmærksom på at lade enkelte børn have nogle rigtig gode sparringspartnere. Nogle, hvad de kan spejle sig selv i. Nogle, hvad de kan på en måde få et kvalificeret modspil gennem det kammeratlige. Og ikke kun gennem tutoren og mentoren.
Vi skal lige smutte ud i verden igen, kan man sige. Et af de steder, hvor der hvert år bliver spottet og opdaget nye talenter, det er på Danmarks Designskole i København. Skolen får omkring 1200 ansøgere om året, men optager kun 100, og derfor bliver ansøgerne sendt igennem flere optagelsesprøver, hvor skolens undervisere så udvælger dem, de mener har størst potentiale og størst designtalent.
I en glasoverdækket gård på Danmarks Designskole på Strandboulevarden i København står eller sidder 7-8 studerende rundt om kæmpe store borde. Spredt rundt om i det store højloftede lokale står plancher med masse ord skrevet på. Begreber som rum, tid og bevægelse. Hvad det er, de studerende laver denne solbeskinnede formiddag i glassalen, det forklarer her uddannelsesleder på skolen, Julie Sommerlund.
Det er tekstildesignere og rumdesignere, som er i gang med at arbejde med, hvordan tekstil kan implementeres i rumdesign. Det kunne være lysafskærmning, lydregulering. Vi kan jo prøve at gå ned og spørge dem.
Ved et af bordene står en pige og er ved at forklare en underviser, hvad hendes projekt går ud på. Mens hun taler, laver hun bløde cirkler med en blyant på det store stykke papir, som får at tegne ordene frem.
Og jeg forestiller mig lidt, at det skulle ligge i en by. Sådan hvilken som helst store by.
De designstuderende, der er i gården denne dag i marts, er nogle af de heldige, der allerede er blevet optaget på designskolen, fordi de er blevet vurderet som designtalenter. Men netop i denne tid er skolen ved at finde ud af, hvem de næste ca. 100 studerende, der skal optages på skolen til sommer, er. Og det er et meget lille nåleøje, som de nye studerende skal mase sig igennem. Helt præcis har skolen i år haft 1202 ansøgere. Men da der kun er 115 ledige pladser på skolen efter sommerferien, så går nu det helt store sorteringsarbejde i gang. De godt 100 studerende, som skolen endelig kan tilbyde en plads, de skal findes ud fra deres potentiale og talent, som der står i optagelseskriterierne.
Jeg tror, at det især er en personlig stillingtagen til det, de arbejder med. At man kan mærke, at de ikke bare prøver at ramme det rigtige, eller det, de tror er det rigtige, eller det, de tror, vi tror er det rigtige, men det, de selv synes er interessant. Og det kan jeg se, at det. Jeg har fulgt mange undervisere lave optagelsesprøver her, og jeg kan se, at det er helt konsistent det, der bliver ledt efter. Hvis man ligesom kan mærke, at den kandidat, man sidder overfor, er ude på at læse en og se, hvad det er, man skal give, fordi man bare vildt gerne vil være designer. Det kan man mærke ret hurtigt. Men om folk har noget helt specielt, som de vil fortælle, som er anderledes, som de vil gøre et andet sted, hvis de ikke kommer ind her, Det er tydeligt.
De nye ansøgers mapper med opgaveløsninger, dem får skolen først i midten af april. Men Anne-Merete Aarth, der underviser på beklædningsdesign, sidder nu med en gammel ansøgningsmappe foran sig på bordet.
Det er altså for nogle udvekslingsstuderende fra Paris, som jeg har på overbygningen i øjeblikket. Vi har ikke plads til at tage alle udvekslingsstuderende fra udlandet, selvom vi gerne vil. Så vi vælger nogle af dem ud, som vi synes ser interessante ud.
Og når du så får sådan en mappe som den her og bladrer op i den, altså hvad kigger du efter?
Jeg kigger efter den måde, de visuelt ligesom får præsenteret deres projekter på. Der er for eksempel sådan et lille projekt her, som hun kalder Step on the Snow, hvor hun ligesom har arbejdet med noget tekstil i forhold til, altså hvor inspirationen er sne, hvor jeg synes, at hun får prøvet at eksperimentere med en hel masse materialer og gøre det sådan med sådan en ret fin æstetisk sand, som jeg synes ser interessant ud.
På siden ser man fine fotografier af små strikkede hvide sko, et par fodaftryk i hvidt gips og andre lette og lyse billeder af sko på forskellige måder, der giver indtryk af snefnug.
Hun har sådan ligesom leget med den der tanke om fodaftrykket i sneen.
Det er altså ligesom et eksempel på et designtalent. En anden måde at vise sine talenter er ved simpelthen at overraske underviserne.
Altså jeg havde et eksempel, det var så faktisk en, jeg talte med til vores infodag. Og hvor jeg stod og talte med en ung fyr længe, som var meget interesseret i at komme ind og arbejde med sådan mere konceptuelt design. Og han var meget bekymret, fordi han netop ikke kunne tegne. Og han tænkte, det går nok aldrig godt det her. Da jeg snakkede med ham, så tænkte jeg, at der var gang i noget, som jeg ikke havde forudset. Og ganske rigtigt, så selvom han har talt med nogle helt andre, da han skulle igennem, så kom han også ind.
Og sådan er det ofte, oplever både Julie Sommerlund og Anne-Merete Aarth. For selvom der egentlig ikke er nogen facit på, hvordan de skal spotte talentet i ansøgeren, så er der sjældent tvivl.
Det er jo meget interessant, fordi vi er jo ret enige. Vi sidder to og interviewer dem, og vi har også nogle gange haft studenterobservatører med, som er fuldstændig enige. Og som jeg sagde til Julie, inden du kom, altså det er lige før, vi kan plukke dem ned til vores infodag, altså fordi at man kan ligesom mærke, at de er interesseret for andet end de har ligesom en samfundsinteresse, som er interessant.
Men selvom de studerende i glassalen er blevet valgt på grund af deres talent, så kan det også ske, at der kommer nogen ind, der ligger lige på vippen, men så skal skolen nok få talentet frem i dem, siger Julie Sommerlund.
Det kan godt være, at der vil være folk på skolen her, der er uenige med mig i det, men jeg tror, det er sådan, at man enten har man det, eller også har man det ikke. Jeg tror, det er et kontinuum, hvor der ligger masser af folk inde på midten, og det er da også det, vi gør dagligt i undervisning. Vi prøver at gøre dem mere talentfulde i virkeligheden.
Det var Karen Albertsen, der har været på Danmarks Designskole. Ole Kyd, sådan så lidt på spidsen, så kan man nærmest sige, at de på Designskolen ikke altid ved præcis, hvad de kigger efter. De ved bare, at de vil overraskes.
Ja, det er en vældig god beskrivelse og en dejlig holdning at have til talent. Det, de kigger efter her og lytter til, det er jo sådan set udstrålingen, som de mennesker har. Det er deres engagement, deres seriøsitet i det, de bliver spurgt om. Deres ægtehed, kan vi også sige, eller ægthed. Man kunne omsætte det til musikkens verden og sige, er der klangbund? Og der er tilsyneladende her forskel på mol og dur, det kan man fornemme. Og det er sådan nogle ting, man kigger efter, og ikke efter færdige produkter. Altså lad os tage over i faglige prøver i skolen eksempelvis, for det er jo sådan ret almindeligt. Eller
fordi håndværket kan man godt prøver. Lære hen ad vejen.
Det er nemlig det, der er vældig interessant. Man beskæftiger sig med processen langt mere end med selve produktet. Lytter efter, om der er kreativitet, og det er jo noget meget væsentligt. Om der også er evne og mulighed for at kunne producere noget faktuelt på et højere plan, der er altså potentiale til at udvikle noget. Og det er jo interessant at lytte til den spotning. Og det er Tore, tag nogle chancer med de unge. En dejlig grundholdning.
Jeg bed mærke en ting. Hvis der så slipper nogen igennem, som måske ikke var det, vi troede, så skal vi nok få talentet frem i dem. Altså det er jo lidt sjovt at sige, okay, vi kunne godt have taget 10 andre eller 100 andre, men vi skal nok få talentet frem i dem, for vi sørger for, at processen er der til at hjælpe dem ind. Det er jo lidt interessant, at måske er det ikke så vigtigt, i virkeligheden, sådan for dem, fordi de skal nok få det frem, fordi de er dygtige til at undervise eller til at motivere de studerende.
Gælder den bredt?
Den gælder bredt. Man kan gøre vældig meget ved arven. Den kan udvikles. Det betyder fantastisk, hvilke omstændigheder vi fødes i, lever i, er i. Altså omgivelsen har meget, meget stor indflydelse på talentudvikling. Det er der ingen tvivl om. Det kan vi se også på forskellige kulturer. I visse kulturer faciliterer fremme man nogle talenter frem for andre. Ingen tvivl om det.
Ja, jeg kunne godt tænke mig at sige, helt så let er det jo ikke i idrætten, fordi der har arv faktisk i nogle idrætsgrene en fantastisk stor betydning. For eksempel så kan man ikke forestille sig en redskabsgymnast, som er over 1,80 for mænd, og formodentlig ikke over 1,60 for kvinder. De har ikke en chance, fordi der er noget med deres måde at skulle dreje omkring deres egen krop på, og den er hæmmet af at være stor. Man kan heller ikke forestille sig en 100 meter løber, som ikke har meget hurtige muskelfiber, og det er altså bestemt fra fødslen af. Man kan godt ændre muskelfiberne minimalt, men slet ikke så meget som, at man kan ikke tage en maratonløber, og så gøre vedkommende til en god 100 meter løber.
Så der er begrænsninger, men der er også muligheder, kan man sige, i udviklingen. Tak skal I have begge to.
Velkommen.
Det var Stig Eiberg fra Team Danmark og psykolog Ole Kyd, der satte ord på talent og kunsten at spotte et talent. Det var den første skive af talentkagen. Der er tre tilbage. Næste gang der er talent her på P1, skal det handle om talentudvikling. Vi har besøgt talentudviklere i både medicinalvirksomheden Novo Nordisk og hos Danmarks bedste trampolinspringere. Tag med derud. Næste gang der er talent i radioen. Jeg hedder Ole Brink.